radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 20. novembar, vijesti dana. Bivši logoraši otputovali u Hag gdje će prisustvovati izricanju presude Ratku Mladiću.
Nadam se da je tužilaštvo uspjelo dokazati njegovu direktnu odgovornost u planiranju i izvršenju genocida i zločina protiv čovječnosti.
Ljekari Unsko-sanskog kantona održali štrajk upozorenja.
Pa ja moram reći da je već u Sarajevu potpisan satca 2,60. Zašto bi građani, doktori Unsko-sanskog kantona bili diskriminirani?
Obilježava se Međunarodni dan dječjih prava.
Parkovi, fudbalski tereni, košarkaški tereni, sve su to mjesta koja su danas zauzeta od strane starije populacije, ali djece tu nema. Djeca su pred malim ekranima, što svakako nije dobro za djecu.
Policajci iz 7 kantona federacije najavili su za sutra proteste ispred zgrade federalnog parlamenta, jer sa resornim ministrom Aljošom Čamparom jutros nisu postigli dogovor o načinu penzionisanja. Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je žaljenje zbog neuspjeha pregovora o formiranju nove vlade u Njemačkoj. Po završetku 12-satnog sastanka Merkel je novinarima u Berlinu rekla da joj je žao zbog toga što njena Hrišćansko-demokratska unija, sestrinska Hrišćansko-socijalna unija, liberali iz Zeleni nisu našli zajedničko rješenje. Irački vrhovni federalni sud odlučio je danas da je referendum o kurdskoj nezavisnosti održan 25. septembra bio neustavan i da su rezultati tog glasanja ništavni. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pristao je da se povuče i sastavio pismo ostavke, javio je CNN pozivajući se na izvor blizak pregovorima sa vojnim generalima u Harareu. Prema odredbama dogovora Mugabe i njegova supruga dobit će puni imunitet, navodi se u izvještaju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno u većem dijelu zemlje, sa sunčanim intervalima mjestimično.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bivši logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine krenuli su jutros iz Sarajeva u Hag, gdje će u srijedu biti izrečena prvostepena presuda bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid u Srebrenici i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Nadaju se da je tužilaštvo dokazalo Mladićevu direktnu odgovornost, te da će izreći najtežu moguću kaznu, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, iz autobusa kojim bivši logoraši putuju prema Hagu, za naš program je izjavio kako se nada da je tužilaštvo dokazalo direktnu odgovornost Mladića kao komandanta Vojske Republike Srpske za planiranje i izvršenje genocida u Srebrenici i za brojne druge ratne zločine.
Očekujemo, da kažem, najveću moguću i najstrožiju kaznu prema Ratku Mladiću, ili sama klasifikacija dijela koja mu se stavljaju na teret kao komandantu Vojske Republike Srpske su izuzetno velika, a nadam se da je tužilaštvo uspjelo dokazati njegovu direktnu odgovornost u planiranju i izvršenju genocida i zločina protiv čovječnosti na području Bosne i Hercegovine.
U Hag su otputovala i braća Šehić, Sabahudin i Hajrudin, koji su proveli 150 dana u logoru Vogošća. Sabahudin kaže da su i danas živa sjećanja na torturu i mučenje.
To neće nikad ni prestati dok živimo. Ono što smo mi doživjeli u logorima, to je nešto što čovjek ne može zaboraviti dok je živ. Imao sam želju da odem, da učestvujem u podrške, da bi dobio što veću kaznu i da ovaj zločin bude kažnjen. I dalje da se nastavi, da se ratni zločinci hapse i da se procesuiraju.
Sa sarajevskog aerodroma u Hag su otputovale i članice pokreta Majki, Enklava, Srebrenica i Žepa, čija predsjednica Munira Subašić kaže da očekuju najtežu kaznu za Ratka Mladića.
Da mu se presudi za genocid ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru i drugim opštinama, zato što gdje god došla njegova čizma napravila je genocid. Očekujemo jedan dio male pravde. Haški tribunal je pri zatvaranju, vjerovatno će ispuniti ono zbog čega je i osnovan.
Na isti način razmišlja i članica udruženja Kada Hotić.
Nadam se najstrožijoj presudi koju Haški tribunal može, koji ima u svom pravilniku. Ukoliko bude suprotno, razočarat ću se u ljudski rod. Što smo uopšte ljudi, što postojimo takvi kakvi jesmo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
polusatnim štrajkom upozorenja u svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona, sindikat ljekara i stomatologa izrazio je nezadovoljstvo dinamikom pregovora sa pregovaračkim timom vlade Unsko-sanskog kantona, izvještava Dženita Duraković.
Ljekari i stomatolozi u Unsko-sanskom kantonu, njih preko 300, traže povećanje satnice sa 2,0 na 2,35, dok pregovarački tim vlade nudi satnicu od 2,14, koja je, kažu, neprihvatljiva. Nedim Kurtagić, predsjednik sindikata ljekara i stomatologa Unsko-sanskog kantona.
Pa ja moram reći da je već u Sarajevu potpisan sat sa 2,60. Zašto bi građani i doktori Unsko-sanskog kantona bili diskriminirani?
Amir Rekić, predsjednik sindikata ljekara i stomatologa kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
Moja plata kao specijaliste iznosi 1483 marke. Imam mjesečno 8 dežurstava, što znači 8 puta po 24 sata provedena u bolnici, jedan vikend proveden u bolnici, i volio bih samo pitati gospodu koji odlučuju o našim platama, da li oni provode noći na svom radnom mjestu i da li rade vikendom.
Uz neadekvatna primanja, ljekari su nezadovoljni i uvjetima u kojima rade, pa je evidentan i sve veći broj odlazaka kvalitetnog medicinskog kadra.
To svakim danom sve više kolega odlazi, nažalost. U vrlo kratkom periodu je otišlo 10 kolega.
Uslovi rada su katastrofalni. Grijanje je pušteno tek prošle sedmice. Još uvijek nemamo tople vode. Evo, recimo, ja se za operacije perem i 3-4 puta dnevno hladnom vodom do laktova. Nemamo osnovnih higijenskih potrepština. Nemamo lijekova sa esencijalne liste.
U sindikatu su odlučni. Nema odustajanja i vrijeme pauze do daljnjeg će koristiti za mirno okupljanje ispred zdravstvenih ustanova u kojima rade, do ispunjavanja uvjeta za generalni štrajk, odnosno okončanje procesa mirenja.
Istrećemo u ovome štrajku sve do ispunjenja naših zahtjeva. Znači, satnica 2,35, povećanje koeficijenta, prvo povećanje 0,5, a sva ostala povećanja postepeno do kraja 2018. kao što je to riješeno i u drugim kantorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Danas je Međunarodni dan dječjih prava, a u Bosni i Hercegovini u organizaciji UNICEF-a djeca su danas preuzela ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima. Zabilježio Mila Dobradović.
U Međunarodnom fondu Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF-u postoji plan da najmlađi preuzmu vidljive uloge u javnosti kako bi se izjasnili od pitanjima koja se tiču djece u BiH i širom svijeta. Na sarajevskom skupu djeca, mladi reporteri iz cijele Bosne i Hercegovine imali su spremna pitanja za predstavnike međunarodnih i BiH institucija.
Znamo da je Bosna i Hercegovina potpisala konvenciju o pravima djeteta.
Da li Bosna i Hercegovina radi sve da se osiguraju sva prava djeci, da se poboljša život djeci?
Djeca doživljavaju nasilje i u domovima i u školi.
To je najbolji način da se što prije to fizičko i verbalno nasilje iskorijeni iz tradicije.
Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Geta Naraja u odgovoru o napretku u zaštiti prava djece kaže da je Bosna i Hercegovina na pola puta.
Yes, Bosna i Hercegovina has made very good progress. Mogu reći da je Bosna i Hercegovina napravila jedan veliki napredak po pitanju implementacije svih prava djeteta iz konvencije. Jedan od primjera za koji smo čuli je upravo uspostava tog vijeća za djecu, ali s druge strane postoje i one druge stvari. U Bosni i Hercegovini još uvijek se smatra sasvim prihvatljivim udajiti djete i da se to ne smatra ničim lošim.
Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava, govoreći o nasilju nad djecom, iznijela je konkretne podatke.
Nažalost, podaci govore da je sve niža dob djece koja se izlaže na nasilje. Postoje slučaj nasilja nad djecom koja imaju godinu, dvije, tri do pet godina. Ono što je također možda važno jeste da najveći broj je slučajeva fizičkog nasilja nad djecom, i to kada je u pitanju uzrast djece od 7 do 14 godina. Najveće žrtve su djevojčice.
U odgovoru o provođenju konvencije o pravima djece, ombudsmanka BiH Jasminka Džumhur kaže da Bosna i Hercegovina ima dosta zakona iz ove oblasti.
Postoje zakoni koji mogu prije svega zaustaviti nasilje, tako da se počinilac privede u tužilaštvo, pa se procesuira, pa se kazni. Da se dijete prema zakonu zaštiti od nasilja u porodici može izuzeti od roditelja iz mjesta, ako ne može drugi roditelj da ga zaštiti u ustanove ili druge nadležne porodice.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milad Obradović.
Slična akcija organizovana je i u Tuzli. U prilogu Maje Nikolić poslušajte šta su djeca poručila iz Tuzle.
U gradonačelničku fotelju danas je umjesto tuzlanskog gradonačelnika Jasmina Imamovića zasijao 15-godišnji Armin Bešlagić.
Graditi nove terene. U gradu biciklistička staza je jedan od nedostataka.
parkovi, fudbalski tereni, košarkaški tereni, sve su to mjesta koja su danas zauzeta od strane starije populacije, ali djece tu nema. Djeca su zatvoreni u prostorijama i stalno su pred malim ekranima, što svakako nije dobro za djecu.
Šefica službe civilne zaštite, 15-godišnja Jasmina Bijeljinac, vodila bi posebno računa o djeci.
Pa mnogo stvari promijenilo na bolje što i da svako dijete bude sretno i zadovoljno.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović danas je s velikom pozornošću slušao djecu.
Ono što ja nastojim da nametnem mome timu, da ono što želiš svojoj rođenoj djeci, želiš svoj djeci Tuzle i šire. Moraš razumjeti da ako si tu otac grada, moraš na svu djecu gledati isto kao na svoju rođenu djecu.
Danas se obilježava 28 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta, koja sadrži standarde koje država potpisnica mora jamčiti svakom djetetu. Bosna i Hercegovina je također potpisnica ove deklaracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu su danas predstavljeni projekti za integraciju Roma koje podržava delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Od 2007. Evropska unija uložila je oko 100 miliona eura pomoći za unapređenje životnih uvjeta za romsku populaciju u području Zapadnog Balkana. Od tog iznosa za Bosnu i Hercegovinu izdvojeno je 6 miliona, informiše Ivana Bilić.
Proteklih godina Europska unija je financirala brojne aktivnosti prvenstveno na rušenju stereotipa i borbi protiv diskriminacije Roma, ali i izgradnji stambenih kapaciteta. I domaće vlasti moraju imati sluha za poštivanje i unapređenje prava manjina, ističe šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
Današnji događaj je podsjetnik spremnosti Europske unije da pomogne u unapređenju ukupnog položaja Roma u zajednici. Nediskriminacija je jedan od temeljnih vrijednosti Europske unije i svaka osoba treba uživati ista prava. Poštivanje ovih temeljnih vrijednosti treba da bude u centru interesa ne samo zemalja koji su dio Europske unije, nego i onih koji teže da postanu članice.
Ševko Bajić iz Care Internationala kao uspješan primjer suradnje sa delegacijom Europske unije u BiH navodi projekt Mladi Romi i Romkinje u borbi za svoja prava, za ravnopravnost i integraciju. U okviru projekta 40 mladih iz nekoliko gradova predložilo je inicijative za poboljšanje položaja Roma u Bosni i Hercegovini.
Htjeli smo da demonstriramo da ti mladi ljudi znaju da rade stvari, ako im se da šansa, nešto malo edukacije. Zajedno sa njima smo kreirali, mi smo to nazvali male inicijative. On su imali na raspolaganju 150 eura da urade nešto u svojoj zajednici. I bili smo zadivljeni šta su uradili.
Jedna od inicijativa bila je ideja 25-godišnje Fatime Đanić iz Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma iz Bijeljine.
Moja inicijativa uglavnom je bila pomoć drugim romskim porodicama. Objavila sam na internetu da li ko želi da svoje neke stare garderobe, nemješta ili nešto da poklani svojim sugrađanima Romima.
Januzi Gazmend sa još nekoliko mladih lidera istraživao je koji su problemi među mladima iz romske populacije. Kao najveći pokazala se diskriminacija.
Radili smo platformu www prijavi diskriminaciju. To preuzima Save the Children gdje dalje šalje ombudsmenima za ljudsko pravo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Prinudna naplata alimentacija u Republici Srpskoj od naredne godine.
Konačno ćemo uspjeti ostvariti neka osnovna dječja prava, a samim tim spriječiti kršenje zakona i stvaranje socijalnih grupa koje su na rubu siromaštva.
Penzioneri nezadovoljni povećanjem penzija.
9 maraka.
Što možete vi kupiti 9 maraka evo danas?
Danas ništa. Evo sad sam ovdje po pijaci, sve skupo. Ništa od toga nije. To je samo za mazdaljane oči u ljudima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su propali napori da se formira nova trostranačka vladajuća koalicija, što najveću evropsku ekonomsku silu približava novim izborima, nakon što su se liberali povukli iz pregovora. U Europskoj uniji su zabrinuti zbog zastoja u pregovorima o formiranju vlade u najvećoj ekonomiji na starom kontinentu, što bi se moglo nepovoljno odraziti na najavljene reforme eurozone francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kao definisanju odnosa sa Velikom Britanijom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Stranka Slobodnih demokrata neočekivano se povukla posle više od 4 sedmice pregovora sa Merkelinim konzervativnim blokom i strankom Zelenih, ukazujući na nepremostive razlike. Evro je pao na najniži kurs prema japanskom jenu u posljednja 2 mjeseca, nakon što je lider ove partije Christian Linder rekao da se njegova stranka povlači iz razgovora pošto nema dogovora o ključnim pitanjima.
Pokušavali smo satima, danima i nedeljama. Pristali smo na razne kompromise o poreskoj politici, migracijama i obrazovanju, jer znamo da kao partija sa 11% glasova ne možemo da nametnemo našu politiku cijeloj zemlji. Ne želimo da preuzmemo odgovornost jer smatramo da su mnogi predlozi štetni. Ulaskom u vladu morali smo da se odreknemo mnogih naših principa. Ne želimo da izdamo naše birače podržavajući politiku u koju nismo uvereni. Bolje je ne vladati nego vladati loše.
Merkelova je rano jutros izjavila da će obavljati funkciju vršioca dužnosti kancelara i da će se konsultovati sa predsjednikom Frankom Steinmeierom o daljim koracima.
Vjerovali smo da smo na putu na kome bismo mogli da postignemo dogovor, naravno uz kompromise koji bi rezultirali formiranje koalicije sa veoma različitim partnerima. U svo uvažavanje za liberale, žao mi je što nismo pronašli rješenje. Ovo je dan za duboko preispitivanje o tome kako ići dalje u Njemačkoj. Kao kancelarka učinit ću sve da osiguram da se ovom zemljom dobro upravlja u narednim teškim sedmicama.
Merkelova je u prethodnih 12 godina tokom 3 kancelarska mandata bila simbol stabilnosti i predvodila je eurozonu vrijeme rješavanja dužničke krize. Njena pozicija oslabljena je na izborima u septembru kada su je glasači kaznili zbog otvaranja granica za migrante 2015. godine, zbog čega se deo birača okrenuo ka ultradesničarskoj alternativi za Njemačku koja je osvojila 13% glasova. S obzirom da je Merkelova izjavila da ne bi bila na čelu manjinske vlade, a socijaldemokratska stranka dosadašnji koalicioni partner konzervativaca odbacila mogućnost ponovnog sklapanja ovakvog saveza, sve su izgledniji vanredni izbori.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nedavne izjave evropskih čelnika kako bi se sljedeće proširenje Evropske unije moglo dogoditi 2025. godine i da bi se tada Uniji mogle priključiti Srbija i Crna Gora, u Bosni i Hercegovini nikoga nije posebno zabrinulo. Ovo je bio i povod da se u Sarajevu održi panel diskusija o temi Evropska integracija Bosne i Hercegovine 2015. i 2025. koju je organizovala Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivana Katavića.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji započeo je prije 20 godina. Danas ta zemlja još uvijek nema status kandidata i posljednji smo u regiji u pogledu ispunjenosti političkih i ekonomskih kriterija za članstvo. U Bosni i Hercegovini nema reakcije na nedavne izjave predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bi 2025. godine u Uniju trebale ući Srbija i Crna Gora, kaže Osman Topčagić, bivši direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne vidimo odgovarajući odnos prema svemu tome, ne vidimo diskusiju, ne vidimo aktivnosti prije svega koje bi omogućile da Bosna i Hercegovina počne sustizati susjede.
Sljedeće godine navršit će se 15 godina od samita u Solunu i od tada do danas Bosna i Hercegovina tapka u mjestu na evropskom putu, naglašava Neđma Đananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ono što mi sada možemo vidjeti kao veliku političku, ekonomsku pa i demografsku posljedicu tih izgubljenih godina jeste činjenica da ljudi individualno odlazeći iz Bosne i Hercegovine, odlazeći iz drugih zemalja, rješavaju svoj status i rješavaju svoj odnos sa Evropskom unijom individualno.
Đorđe Tomić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, o tome da li je profunkcionirao mehanizam koordinacije kaže.
Pokazao je neke rezultate, pokazao je da će biti problema, pokazao je da je nešto na čemu treba mnogo raditi. To bi mogao biti model ne samo kako se funkcioniše u ovoj zemlji, u ovoj državi, već kako funkcioniše manje više i cijela Evropska unija.
Slika koja sada postoji o Bosni i Hercegovini u relevantnim evropskim krugovima vrlo je negativna, zaključeno je na panel diskusiji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Udio sive ekonomije u BDP u Bosni i Hercegovini je 25%. Borba protiv sive ekonomije treba biti jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine zbog velikog udjela takvih aktivnosti u privredi zemlje, navedeno je na okruglom stolu Zajedno protiv sive ekonomije koji je danas u Sarajevu organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Pratila Aida Đugum.
Procjenjuje se da se oko 10 milijardi konvertibilnih maraka ostvari unutar sive zone u Bosni i Hercegovini, najčešće u poljoprivredi, turizmu, građevinarstvu, trgovini. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kemal Kozarić objašnjava.
Zemlji gdje je nezaposlenost 27% i gdje mnogi građani silom prilika ili u izboru, da tako kažem, bolje ništa nego ništa, da imaju nažman u sivoj ekonomiji, prihvataju tu situaciju. Mislim da dugoročno i za poslodavce koji se na taj način okreću, zapošljavanje to nije rješenje.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula.
Mi ove godine ćemo naplatiti preko 7 milijardi konvertibilnih maraka indirektnih poreza. To je doista impozantan rezultat. Imamo preko 386 miliona maraka više naplaćenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.
I dok se Uprava za indirektno oporezivanje hvali rekordnim prikupljanjem sredstava od indirektnih poreza, vlasti BiH bi se trebale pozabaviti poreznom politikom kako bi se na taj način smanjio udio sive ekonomije. U Bosni i Hercegovini nameti su previsoki. Član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BiH Safudin Čengić.
Jedan broj poslodavaca koji su na granici rentabilnosti, odnosno uspješnog poslovanja ili pozitivnog poslovanja, dovodi u poziciju da počnu razmišljati da kroz sivu ekonomiju nadomjeste taj nedostatak sredstava da bi uspješno poslovali. Samo doprinosi i porezi na plaću uposlenika se kreću oko 74% i to je daleko najveće opterećenje u regionu pa i šire.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže da je potrebno ukloniti necarinske tehničke barijere koje su zapravo siva zona.
Siva ekonomija negativno utiče na privlačenje stranih investicija, na konkurentnost uopšte Bosne i Hercegovine, konkurentnost naših privrednika.
Siva ekonomija prisutna je u svim zemljama i u tome Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Pitanje je samo kako će se društvo izboriti sa tim dijelom nenagledane ekonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Doboju je danas održan sastanak o adekvatnoj podršci žrtvama, odnosno svjedocima, u slučajevima ratnih zločina i teških krivičnih djela u mirnodopskom periodu u procesima koji se vode u Okružnom sudu u Doboju. Potreban je multidisciplinarni pristup i saradnja nadležnih institucija i nevladinih organizacija, rečeno je na sastanku, izvještava Arnes Grbešić.
Predstavnik Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED iz Banja Luke, Dejan Jovanović, govori o problemima sa kojima se suočavaju žrtve tokom istrage, odnosno sudskog postupka.
Njihov problem je retraumatizacija, njihov problem je što žele da zaborave neku prošlost koja je vrlo ružna i traumatična, njihov problem je što članovi njihove neposredne porodice ne znaju koju oni traumu i nesreću nose sa sobom, naročito ako govorimo o žrtvama teških krivičnih djela. Jedini mehanizam koji je postojao je ranije uveden mehanizam od strane UNDP, odnosno IPA projekta, gdje su se otvarala odjeljenja za podršku u okviru sudova, okružnih sudova ili tužilaštva. Ovo je jedan viši nivo, zaista jedan kompleksniji pristup.
Predstavnik Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini Pravi požar sa sjedištem u Derventi Đoko Pupčević napominje i da učesnici i žrtve rata rijetko traže stručnu pomoć jer se boje društvene osude i stigmatizacije.
Čim odeš u psihijatra, psihologa, proglasite neko da si lud, da si ovakav, da si onakav. Imamo neke predrasude o tome svemu i lakše se izjadat svom veteranu, prijatelju, saborcu koji nešto zna o tome. I onda lakše se uključuju u te grupe za podršku ljudima sa iskustvom rata.
Mreža podrške žrtvama i svjedocima na području za koje je nadležan Okružni sud u Doboju nastala je u okviru projekta Europske unije koji realizuju udruženja Vive žene iz Tuzle, Medika Zenica, Fondacija udružene žene i Agencija ACED iz Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Izbjegavanje alimentacije u Republici Srpskoj od naredne godine bi bilo nemoguće ako se ostvare najave o osnivanju alimentacionog fonda i uvođenja prinudne naplate alimentacije. Ideja za koju se samohrani roditelji bore već više od 10 godina dobila je podršku institucija, informiše Gojko Veselinović.
Od naredne godine alimentacije samohranim roditeljima za izdržavanje djeteta trebale bi da se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske osnivanjem alimentacionog fonda. Kako bi ovaj fond trebao funkcionisati, pojašnjava Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava BiH.
Ovdje bi Republika Srpska preuzela obavezu na sebe da iz jednog posebnog fonda koji bi bio osnovan isplaćuje dosuđene alimentacije, a onda ona sa svojim mehanizmima prinudne naplate, prije svega preko poreske uprave, dolazi do isplaćenih sredstava od lica koja to izbjegavaju.
Dijana Miljatović iz Udruženja samohranih roditelja Ponos kaže da se oni već više od 10 godina zalažu za osnivanje alimentacionog fonda i da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme.
Konačno ćemo uspjeti ostvariti neka osnovna dječja prava, a samim tim spriječiti kršenje zakona i stvaranje socijalnih grupa koje su na rubu siromaštva.
Da bi se osnovao ovaj fond, neophodno je ići u izmjene porodičnog zakona Republike Srpske, za što postoji podrška nadležnih. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite već je naloženo centrima za socijalni rad da dostave podatke o alimentacionim potraživanjima i da ih dostave na uvid ministarstvu te odboru jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Procjenjuje se da oko 70% roditelja u ovom entitetu izbjegava plaćanje alimentacije, iako se radi o sredstvima za pomoć uzdržavanju djeteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Penzioneri u Republici Srpskoj ovih dana su konačno dobili dugo očekivane uvećane penzione čekove. No korisnici penzija ističu da nisu srećni jer povećanje iznosi tek nekoliko maraka, zabilježio Milorad Milojević.
Kroz razgovor sa penzionerima vrlo lako se da zaključiti koliko su ogorčeni zbog malih iznosa koje pristižu na penzijskom čeku iz mjeseca u mjesec. Za neke od njih posljednje uvećanje penzija od 3% blago je rečeno uvredljivo. Mnogi od njih i ne žele da pričaju o povećanju penzije, pa smo dobijali uglavnom ovakve odgovore.
Dobio sam.
Koliko ste dobili ako nije tajno?
3 marke. Šta vrijedi?
Nedeljko Dragonić i Mićo Milanović također ne kriju razočarenje zbog simboličnog povećanja penzija.
9 maraka, evo sad sam ovdje po pijaci, sve skupo, ništa od toga nije. To je samo za mazdajane oči u ljudima.
Pa dobio na 100 maraka, 3 marke, to je 2 dana da se živi.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Milenko Savanović, navodi kako jednostavno nije bilo mogućnosti za veće povećanje penzija. Biće dodatnog uvećanja za 2%, ali najranije na proljeće iduće godine, ističe Savanović.
I mi ćemo nastojati da to bude što je moguće brže, ali realno nije moguće očekivati negdje pred kraj prvog kvartala 2018. godine.
U Republici Srpskoj penziju prima oko 258.000 penzionera. Prosječna penzija nakon posljednjeg povećanja iznosi 351 marku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U partiji Demokratskog progresa smatraju da bi ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević trebao da podnese ostavku. PDP je predložio i mjere kako da se poboljša stanje u oblasti obrazovanja u Republici Srpskoj, izvještava Erdoğan Katana.
Zbog posljednjih dešavanja na Banjalučkom univerzitetu koja su rezultirala i ostavkom rektora Milana Mataruge, član predsjedništva Partije demokratskog progresa Dijana Čekić smatra da bi ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević trebalo da podnese ostavku.
Ako je rektor koji je uvažio zahtjeve studenata na kraju podnio ostavku jer je prihvatio da sve ono što su studenti tad rekli je tačno istinito, za mene je sasvim prihvatljivo bilo da bar iz moralnih razloga podnese ostavku.
PDP podržava zahtjeve studenata, ali prema mišljenju Čekić simptomatična je činjenica da nikada manji broj studenata nije doveo do ostavke rektora, niti je uslijedila odgovornost nadležnog ministarstva. Saša Čekrlja iz PDP-a naglasio je da sadašnje stanje nije dobro i da je jedan od razloga odlaska ljudi sa ovih prostora i obrazovanje, zbog čega u ovoj partiji predlažu i donošenje određenih mjera i programskih ciljeva.
Budžetska izdvajanja za obrazovanje i nauku moraju dostići europski nivo, to je 8,5% bruto društvenog proizvoda. Dugoročni cilj mora biti bolji materijalni status nastavnog osoblja i njihovo vrednovanje, njihovog rada prema zaslugama i prema učinku.
Kao dio svog programa obrazovanja i moralne obnove u PDP-u predlažu poboljšanje materijalnog položaja nastavnika, smanjenje broja obaveznih predmeta, poboljšanje praktične nastave i unapređenje naučnog rada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kratko podsjećamo na vijesti dana. Od danas u Bosansko-Podrinjskom kantonu generalni štrajk 300 zdravstvenih radnika, a ljekari Unsko-Sanskog kantona održali štrajk upozorenja zbog niskih plata i nepotpisanog kolektivnog ugovora. Policajci iz 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine najavili su za sutra proteste ispred zgrade federalnog parlamenta jer s resornim ministrom Aljošom Čamparom jutros nisu postigli dogovor o načinu penzionisanja. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.